Insel milkom l-studio sa Campus FM nil-ankom għal-programm iħor fil-sensila taħna ċina ċena fil-mkimi Isling Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se nitkellmu fuq Call Me By Your Name ta' Luca Guadagnino, innominata l-erba Oscars u rebaħ ukoll il-James Ivory għall-screenplay tiegħu. Gloria, xi kemmtejn fuq James Ivory qabel ma ngħaddu għal Call Me By Your Name?
Eżattament, James Ivory rebaħ l-Oscar għal l-screenplay mhux oriġinali, jiġifieri adattament ta' xogħol letterarju Call Me By Your Name. Imma aħna meta ngħidu l-isem James Ivory jiġuna f'moħħna żewġ ismijiet, Merchant Ivory, u jiġuna f'moħħna films bħal A Room With A View u Howard's End, it-tnejn li huma adattamenti filmiċi ta' romanzi ta' Ian Forster. Jiġina f'moħna wkoll Morris, dan huwa rumanz illi ġie ippubblikat postumo. Forster ma riċ li joħroġ wara li kien għadu ħaj għaliex appuntu fuq l-omosessualità. U Forster l-omosessualità it-tema rikorrenti fix-xogħlijiet tiegħu ma riċ illi dan ix-xogħol joħroġ qabel ma jmut, u dan film ukoll ieħor straordinarju film sabiħ. Jiġifieri James Ivory nassoċjawhom ma dak li jissejjaħ heritage cinema, films bbażati appuntu fuq xogħlijiet letterarji bħal dawk ta' Ian Forster, u nixtieq ukoll insemmi film ieħor Merchant Ivory, Remains of the Day, illi huwa adattament ta' xogħol letterarju ta' Ishiguro, illi rebaħ Ishiguro rebaħ il-Premju Nobel għal-Letteratura.
A Room With A View ta' Merchant Ivory ukoll rebaħ bosta premji.
Rebaħ ġi kandidat għal 8 Oscars. U rebaħ 3 Oscars għall-screenplay, għall-kostumi u anki għall-xenografija. U A Room With A View ħareġ fl-1986, ġifieri 31 u kważi 32 sena ilu. U it-tema dominanti i l-istess tema pratikament fejn għandna l-kulturi, anki ġo Luca Guadagnino, kemm darba jkun hemm il-konflitti, alla volja Call Me By Your Name inqas fuq il-konflitti bejn il-kulturi iktar u fuq il-konoxxenza u l-iżbuħija tal-konoxxenza. A Room With A View ambjentat Firenze fejn iltaqgħu ma' Lucy Honeychurch, l-ewwel darba illi tmur Firenze, u l-impatt straordinarju illi jkollha din il-belt mimlija arti fuq Lucy Honeychurch illi ġeha minn ambjent elevat soċjalment ma huwa repress ukoll. U Firenze u l-Italja u l-arti Taljana hija forma ta' catalyst tiskaturixxi flus Honeychurch l-eros, il-passjoni, u huwa rumanz u anki film fuq culture clashes, fuq il-clashes tal-kulturi, dik Ingliża u dik Taljano, kif l-Ingliżi jipperċepixxu l-Italja.
Il-plot ta' Call Me By Your Name?
Mela, ħalli ngħaddu issa għal Call Me By Your Name. Il-film ambjentat fl-1983 fl-Italja tan-Nord, fil-Lombardija. U niltaqgħu mal-Professur Perlman, illi flimkien mal-mara tiegħu kull sena jistiednu postdoctoral researcher. Dan il-każ mill-Amerika, illi jgħinu wkoll il-Professur Perlman jaħdem fuq ir-riċerka tiegħu u jitfaċċa dan il-ġuvni ferm intelligenti, ferm ukoll sabiħ, ferm attrajenti. U il-koppja Perlman ikollhom tifel, għandhom tifel Elio kull ma ta' għandu 17 sena u ma l-ewwel nindunaw illi huwa profondament attratt lejn Oliver, dan il-ġuvni Amerikan. U il-film kollu jikkonċentra fuq din l-attrazzjoni, allowa li kun hemm momenti kważi ta' attrazzjoni, ma mhux attrazzjoni diskważi ta' ripulsjoni li jirrifjuta nindunaw li Elio nindunaw li huwa attratt lejn Oliver, manki Oliver attratt lejn Elio, tiżviluppa din ir-relazzjoni. Ħajkonna nagħtu spoiler, ma dan mhuwiex eżattament xi action film, dan huwa film fuq relazzjoni kif tiżviluppa din ir-relazzjoni, għaliex fl-aħħar tal-film aħna nafu illi din ir-relazzjoni xa tispiċċa. Ħaddum kemm is-sajf u Oliver ħajkollu jmur lura l-Amerika u huma l-ġenituri nfushom illi jinkoraġġixxu li t-tifel Elio u lil Oliver iqattgħu ftit ġranet flimkien qabel ma Oliver jmur lura l-Amerika.
Interessanti Gloria, anka l-opening sequence huma u jitilgħu l-opening credits, naraw dawk il-figuri.
Eżatt, naraw il-figuri u importanti immens ukoll f'dan il-film il-fiziċità ta' Oliver. Għaliex Oliver l-attur appuntu u mażul imħabba il-korporjeta u l-fiziċità tiegħu. Immem sekwenza fil-film fejn jiskopru dawn l-istatwi, statwi arkeoloġiċi u ferm muskolużi l-ilma, l-ilma għandu poter trasformattiv, trasfigurattiv u metamorfiku u l-ilma mill-ilma, l-ilma huwa ċikliku. U jġib it-twelit ma anki l-mowt, il-riġenerazzjoni, u jitfaċċaw, titfaċċa din l-istatwa illi din is-sekwenza appuntu fizika, korporea, illi donna qiegħda tikkollega l-passat mal-preżent u mal-futur.
Ir-rapport bejn il-film u r-romanz ta' Andrea Siman.
Jiena għadni kif bdejt naqra dan ir-romanz u l-ewwel ħaġa li laqtitni illi l-ewwel nett fil-film ta' Guadagnino ma għandniex voice over alla volja fil-romanz għandna in-narrating voice ta' Elio illi hija tiħares lura Elio li issa huwa raġel matur u qed iħares lura b'ħafna nostalġija lejn din ir-relazzjoni. Jiġifieri wieħed kważi kważi jistenna li ħajkun hemm jew voice over illi l-korrispettiv ċinematografiku ta' first person narrator minflok le. Għandna film fil-present u ma għandniex dik il-ħarsa ta' xi ħadd li jmur lura 30 sena qabel. Mbagħad hemm bosta differenzi oħra, per eżempju il-location ambientat il-ktieb ta' Asiman huwa ambientat fil-Liguria. Il-ktieb ambientat fil-Liguria. L-iskript interessanti James Ivory ambientah f'Sqallija, mentri x'jagħmel Guadagnino jispostah għall-Lombardija. U freġuni illi u wara kollox u familjari ħafna miegħu fil-pjanura padana u hemm l-influenza anki ta' reġisti bħal Bernardo Bertolucci li ambjenta film stijaw bħal La Luna f'din ir-reġun.
Dawn it-tibdilit kollha Gloria huwa leali jew mhuwiex leali u x'jgħid Guadagnino dwar dan?
Din importanti għaliex Guadagnino f'interview illi ħarġet fis-Sight and Sound f'Novembru tal-2017 jgħid illi l-iskript kien hemm ħafna drafts tal-iskript u jiddefinixxi l-iskript bħala l-ewwel brick, the first brick, l-ewwel maduma kważi jew ġebla jew brick fuq ħafna bricks that help to build the house. Jiġifieri the first brick of many bricks that help to build the house. U jgħid illi biex ikun leali lejn ir-rumanz bil-fors trid tiddradixxi il-film, bil-fors ikun hemm qatt ta' tradiment. U hawnhekk ovvjament ma nistgħux ma niftakrux f'dak li jgħid Luchino Visconti, għax Visconti jgħid per tradurre bisogna tradire biex titraduċi bil-fors trid tittradixxi. U Guadagnino jgħid bil-fors tittradixxi ir-rumanz għaliex meta inti qed titrasforma tekst jew xogħol letterarju magħmul mill-kliem qed titrasformah ġo xi ħaġa viżiva u importanti il ma tħoss il-pis tax-xogħol letterarju jatnek din importanti u kemm mill-darba Guadagnino jitkellem fuq dan is-suġġett jgħid illi film għalih ma jrix ikun bil-fors mimli b'ħafna kliem għaliex film u mezz viżiv u allura importanti għalhekk u sfrattant f'kolm By Your Name għandna ħafna silenzji għandna kif attinti fl-opening sequences, xnaraw din il-korporjetà, din l-enfasi fuq il-fiziċità, jiġifieri iva, leali imma sa ċertu punt.
Jino, oġobni ħafna Gloria, il-pajsaġġ li naraw dawk ix-xeni mill-isbaħ tal-Italja ta' fuq.
Il-pajsaġġ u kruċjali, il-pajsaġġ Guadagnino jgħid illi uħass illi bil-fors kellu jambjenta dan il-film f'reġun illi u għex ġo fiha. U anki kif kont qed ngħid qabel Bernardo Bertolucci, pereżempju il-film tiegħu Novecento jew La Luna huma ambjentati appuntu f'dan il-pajsaġġ. U importanti din il-mistoqsija li qed tgħid għaliex naraw ukoll l-influenza ta' Jean Renoir, pereżempju, A Day in the Country, għaliex hemm dawn ir-reminiscenzi ta' kif jużaw il-pajsaġġ, Romer, Jean Renoir, u naraw ukoll anki fit-tip ta' illuminazzjoni, din hija reġuni, il-pjanura padana hija flat, hija pjatta, u il-bot mill-baħar, imma hemm l-ilma. U l-ilma importanti, ferm importanti.
Gloria, forsi similarità li jisni ħassejt jiena meta kont qed nara dan il-film bejn il-pajsaġġ rurali dak l-ambjent hekk kważi mhux mittifes u Elio, il-karattru ta' Elio, mhux raffinat, mhux bħal Oliver pereżempju.
Elio għadu adolescenti u għadu dina relazzjoni intima jiġifieri illi ovvjament ma m'għandux l-esperjenza illi għandu Oliver u iva għandek raġun huwa iktar kważi Elio, iktar rurali. L-ambjent rurali Guadagnino jgħid illi huwa intenzjonalment bukoliku u idilliku u importanti nsemmu cinematographer għax juża cinematographer li ma jużax is-soltu Guadagnino appuntu biex jikkrea dik l-iżbuħija kważi spiritwali. U għalhekk qed tgħid mhux raffinat għaliex hija kważi iktar spiritwali xi ħaġa jgħid illi ġejja mill-identità buddista din jgħidha Guadagnino mill identità buddista ta' cinematographer tiegħu sa jombu sawnek ovvjament il-pronunċja hija Mukdi Prom illi għamel films bħal anki l-Boon Me Who Can Recall His Past Lives li huwa verament film spirituali ukoll. Hemmhekk naraw l-importanza ta' cinematographer, cinematographer huwa tant importanti. Id-dawl kif qegħdin jintużaw id-dawl angolaturi. Jiġifieri iva, assolutament. Elio meta nipparagonawha ma' Oliver, Oliver huwa raffinat, mimli konfidenza, meta isellem jgħid later, b'dik il-kelma li kważi jirritak, tant kemm hu konfidenti. Elio għadu mhuwiex konfidenti imma għandu ċertu awdaċja u għandu ċertu kuraġġ kif naraw. Huma l-ġenituri interessanti. Li huma l-ġenituri li jindunaw li hemm xi ħaġa speċjali bejn Elio t-tifel tagħhom u Oliver.
Ħanifu għal waqfa sira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Gloria, l-ura għal-program ta' naftan il-film gwadanjino u ispirat mill-letteratura. Iżda huwa influenzat minn disċiplini artistiċi oħra?
Din importanti. Kemm il-darba jgħid gwadanjino illi u influenzat minn reġisti bħal Bernardo Bertolucci illi ġa semmejna u saffrattant għamel dokumentarju Bertolucci illi kod-dirija Bertolucci on Bertolucci, ġifieri dokumentarju fejn jesprimi l-imħabba tiegħu enormi lejn Bertolucci, ma nixtieq ukoll insemmi film illi qed jaħdem fuqu Guadagnino li juri l-ammirazzjoni enormi tiegħu lej Dario Argento. Għaliex qed jagħmel adattament ta' film, mhux adattament ta' xogħol pereżempju letterarju, imma qed jagħmel adattament tal-film Suspiria ta' Dario Argento. U jgħid illi meta f'din l-intervista f'Sight and Sound ra illi ra l-poster tal-film, il-Lokandina, meta kellu 11 sena, u ġa kienet trauma enormi, u mbatra il-film, meta kien 14 sena, u dejjem xtaq jagħmel remake ta' dan il-film. Jiġifieri, ovvjament l-influenzi, iva hemm l-influenzi letterari, imma hemm influenzi anke pereżempju konna tkellimna fuq l-influenza li ħassejt li hemm ta' Antonioni fil-film tiegħu I Am Love. Jiġifieri, iva influenzi letterari, imma anki ħansemmi film-iħor illi huwa remake A Bigger Splash, għax il-film preċedenti, Abel Call Me By Your Name, A Bigger Splash, u remake tal-film Franċiż Jacques Deray tal-1969 La Piscine. Issa interessanti, għaliex Guadagnino jgħid illi jagħmel remake tal-film ta' Deray għaliex ma kienx joġbu ħafna dak il-film. Mentri għamel il-remake ta' Suspiria bħala omaġġ, bħala ċelebrazzjoni ta' Dario Argento.
L-atturi li ħadmu l-parti ta' Oliver u Elio?
L-atturi kruċjali u ġvera u saffrattant reviews kollha kemm huma jfaħru kemm lill-attur Armie Hammer illi il-casting i perfetta ta' Oliver, dan il, per esempio, il reviewer f'Sight and Sound, Catherine Wheatley, tajt the aggressively handsome embodiment of all things American. Għala li xanna dall-akademiku illi huwa ferm eloquenti, mentri għanna l-Elio, Elio, illi huwa interpretat minn dall-attur ukoll straordinarju, Timothée Chalamet, illi mistħi donnu imma mbagħad ma tantx huwa mistħi, huwa pjuttost awdaċi. Ħafna mill-isbuħija ta' dan il-film hija tiġi determinata jew ir-riżultat anki tar-reċitazzjoni tal-performativity ta' dawn iż-żewġ atturi.
Skont ir-reġista però x'inhi it-tema prinċipali?
Tema prinċipali u jgħid illi bħala tema hemm it-trasmissjoni tal-erf. L-erf, kif jikkonċepixxi l-erf imma Guadagnino? Bħala l-kapaċità u l-abilità illi xi ħadd jaf jaqsam l-identità tiegħu u anki jbiddel ismu, call me by your name. Jiġifieri Elio isir Oliver u Oliver isir Elio u jirnexxilhom ikollhom dan ir-rapport simbiotiku iva għall-ftit. Ġranet għaliex meta jispiċċa sajf u jitlaq Oliver din ir-relazzjoni se tispiċċa ma se tibqa' dejjem xi ħaġa illi se tibqa' xi ħaġa magħhom.
Taqbel magħha Gloria din?
Jiena naħseb illi
ħassejt dan l-istess element?
Jiena l-film rajtu kollu kemmu fuq l-Eros. u fu innu asta repressjoni illi il-karika erotika dejjem inħossuha qed tiżdied u dejjem nindunaw illi din il-karika erotika mhux se tiġi repressa. U nisbu hija ta' din il-karika erotika huwa jiena ħassejt li huwa ċelebrazzjoni anki tal-imħabba. U gwadanjino qed jitkellem fuq l-erf f'mod piuttost partikolari, l-erf bħala appuntu rispett anki mħabba lej xulxin, mhux purament l-erf l-istudju, le, Elio illi jisir jaf il-xi ħadd ieħor, Oliver jisir jaf lil-Elio u tant kemm isiru jafu l-xulxin f'dak il-mument simbiotiku illi kważi kważi anki l-identità tagħhom ma tistax tibqa' tiddistingwi bejn minu Elio u min hu Oliver. U għalhekk call me by your name.
Huwa film nostalġiku?
Huwa film kompletament nostalġiku. U anki fil-ktieb jiġifieri din in-nostalġija dan huwa film fuq il-ċelebrazzjoni ta' momenti, l-abilità illi wieħed jaf jaħtaf l-okkażjoni. Sa frattant laqtitni rajtxi tliet reviews u kollha kemm huma jgħidu imma kemm hemm nies li kellhom din it-tip ta' relazzjoni li kellhom il-ġenituri addirittura
wkoll
illi jinkoraġġuhom. Jiġifieri għalhekk gwadanino meta jgħid illi huwa fin fuq l-erf, pratikament hu jgħid fuq il-privileġġ il-wieħed jagħti l-identità tiegħu lil xi ħadd ieħor u jieħu l-identità ta' xi ħadd ieħor. Iva huwa nostalġiku għax aħna nafu illi din it-tip ta' relazzjoni teżisti għal ftit imma l-inqas eżistiet.
Gloria, fadlina l-aħħar ftit minuti biex nagħlqu nerġgħu ngħaddu għal A Room with a View. 30 sena għaddew u nistgħu nimmaġinaw x'ġaralhom il-protagonisti Lucy, Honeychurch u George.
Interessanti għaliex il-ktieb They Lived Happily Ever After imma Forster innifsu ma kienx kuntent b'dik il-happy ending. Interessanti li ftit snin ilu ħarġet TV series, mini TV series A Room With A View u jistravolġi kompletament dak li jiġri li Lucy Honeychurch u George imut fil-gwerra u Lucy Honeychurch tmur lura Firenze mingħajr George. Imma interessanti għaliex Foster innifsu ma kienx kuntent kif kont qed ngħidlek u x'għamel kiteb postscript 50 sena wara u jgħid għadhom flimkien le. Għaliex George mhuwiex leali. U jiġifieri laqas baqgħu flimkien u il-pensjone fejn iltaqgħu laqas biss għadha. Teżisti. Jiġifieri Forster innifsu ta' kumment ta' kif din il-happy ending kienet happy ending purament immaġinarja u forsi fil-ħajja ma kienx se jiġrilhom hekk li Lucy Honeychurch u George.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċine xena nistudnukom biex tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-sessi minn Campus FM. Grazzi li segwitu dan il-programm. Inselmulkom.